Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό, η ψυχαναλήτρια και συγγραφέας Ευτυχία Καλλιτεράκη επιχειρεί μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη μέσα από τον Καπετάν Μιχάλη, ένα από τα πιο σημαντικά και βιωματικά του έργα. Νίκος Καζαντζάκης, μια αναφορά στον Καπετάν Μιχάλη, είναι ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός και εμείς διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του. Στην αναφορά στον Γκρέκο, ο Νίκος Καζαντζάκης απευθύνεται στον πνευματικό του πατέρα, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, και εξιστορεί τις ανησυχίες του, τους πνευματικούς του αγώνες, προσπαθώντας να ταυτιστεί μαζί του. Στον Καπετάν Μιχάλη απευθύνεται στον βιολογικό του πατέρα και η εξιστόρησή του είναι βιωματική. Πρόκειται για μια εσωτερική εξομολόγηση μέσα σε μια μυθιστορία όπου καταγράφονται όλες οι αποθυμένες επιθυμίες του Καζαντζάκη, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να τις κατονομάζει άμεσα. Ένα ψυχαναλυτικό δοκίμιο πάνω στον ναρκισισμό του θανάτου.
Thank you.
Ο καπετάν Μιχάλης γράφει «Η ευτυχία καλυτεράκι» είναι ένα μυθιστόρημα που έχει τη ραχοκοκαλιά του από τη μια μεριά πάνω στα βουνά και τη φύση της Κρήτης και από την άλλη πάνω στις σκηνές της καθημερινής ζωής στην πόλη, μέσα σε μια ατμόσφαιρα από ανακατέματα φυλών. Τούρκοι, χαλικούτιδες, Εβραίοι και Γρεκοί, όλοι κινούνται μέσα σε μια βιασύνη, έναν φόβο, μια απαξίωση του θανάτου, αλλά και μια διάθεση παιχνιδιού. Όλοι κάθε στιγμή είναι έτοιμοι να κερδίσουν την ελευθερία τους. Ο καπετάν Μιχάλης είναι ο πατέρας αφέντης, αρχαϊκός, αγέροχος, απρόσιτος, ακοινώνητος, αυστηρός, απλησίαστος, βουνίσιος. Ο μοναδικός σκοπός που έχει τάξει στη ζωή του είναι η απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους. Ο άλλος τίτλος του βιβλίου, όπως ξέρουμε, είναι «Ελευθερία ή θάνατος». Ο Καζαντζάκης έζησε με ένα πατέρα που ήθελε να τον σπουδάσει, να τον μορφώσει. Ήταν ο καλύτερος μαθητής σε όλα του τα χρόνια. Όμως υπήρχε μια σκιά. Ο πατέρας του ποτέ δεν τον πένεσε, σαν να μην ήταν ποτέ του ευχαριστημένος. Το πένθος για το πρώτο αγόρι του που πέθανε δεν θα ξεπεραστεί ποτέ.
Από μια πατρίδα εγώ είμαι, κι όσο κι αν το λησμονώ, πάω προς μια πατρίδα, πάω μια για πάντα να σταθώ. Κι εγώ από που κι αν περάσω, σ' όποια γη, σ' όποια γωνιά, μπρος στη φύση, μες στον κόσμο, στην ερμιά, στη συντροφιά. Πάντα με το ξένο, ξένος και με το δικό, και πεζός και καβαλάρης, κι όσο κι αν το λησμονώ. Ξένος πάντα με το ξένο, ξένος και με το δικό, και πεζός και καβαλάρης, κι όσο κι αν το λησμονώ. Να το θέλω δίχως να το γνιάζω με όλα αυτά, κάθε το πως που διαβαίνω, κάθε ζωή που ζω γοργά.
Λένε λοιπόν πως τον καπετάν Μιχάλη ο Καζαντζάκης περιγράφει τον πατέρα του. Το βιβλίο το έγραψε για αυτόν. Ο ίδιος έλεγε ότι στα γεράματά του θέλησε να γράψει ένα βιβλίο για να σώσει το όραμα του κόσμου όπως το δημιούργησαν τα παιδικά του μάτια. Το Δεκέμβριο του 1949 γράφει στον Παντελή Πρεβελάκη. «Είμαι βυθισμένος στον καπετάν Μιχάλη. Μάχουμε να αναστήσω το Ηράκλειο της παιδικής μου ηλικίας. Τι συγκίνηση, τι χαρά και συνάμα τι ευθύνη. Γιατί χιλιάδες πρόσωπα, πεθαμένα, ανεβαίνουν στη μνήμη μου και ζητούν μια μικρή θέση στον ήλιο, δύο-τρεις γραμμές, ένα καλό λόγο. Ξέρουν πως άλλη σωτηρία Ανάστασης δεν έχουν. Ποιος να γράψει πια για αυτούς? Και τα παιδιά τους και τα αγκόνια τους ξέχασαν». Η σχέση τους περιγράφεται πολύ έντονη. Ο Καζαντζάκης είχε φόβο και μεγάλο σεβασμό, αλλά και ένα θυμό μαζί του, γιατί πάντα προσπαθούσε να τον ευχαριστήσει. Ο ίδιος λέει για τον πατέρα του: «Ποτέ δεν είχα αντικρίσει με τρυφεράδα τον πατέρα μου. Ο φόβος που μου προξενούσε ήταν τόσο μεγάλος που όλα τα άλλα, αγάπη, σεβασμός, οικειότητα, εξαφανίζονταν. Βαρύς ήταν ο λόγος του, πιο βαριά η σιωπή του. Σπάνια μιλούσε. Και όταν άνοιγε το στόμα του, τα λόγια του ήταν μετρημένα, καλά ζυγιασμένα. Δεν μπορούσες να βρεις πατήματα να φέρεις αντίλογο. Είχε πάντα δίκιο. Και αυτό τον έκανε άτρωτο. Αντί να γίνω μεγάλος αγωνιστής, στην πράξη αναγκάστηκα από φόβο στον κύρι μου να γράφω ό,τι θα ήθελα να κάνω. Το αίμα μου το είχε καταντήσει μελάνι. Στη ζωή μου έναν μόνο άνθρωπο φοβήθηκα, τον πατέρα μου. Τώρα ποιον να φοβηθώ?» Σε κάποια άλλη επιστολή του στον Παντελή Πρεβελάκη, ο Καζαντζάκης θα γράψει: «Η ζωή μου στάθηκε πολύ ήσυχη, απλή, χωρίς εξωτερικές περιπέτειες, χωρίς δραματικούς ξαφνιασμούς. Μονάχα η παιδική μου ηλικία ήταν γεμάτη άγριο αέρα, γιατί ο πατέρας μου, που είχε μέγιστη επίδραση επάνω μου, δεν ήταν άνθρωπος, ήταν θεριό. Και η μητέρα μου μια αγία, γλυκύτατη γυναίκα. Πήρα και από τους δύο και όλη μου η αγωνία στάθηκε πάντα πώς να μπορέσω, χωρίς να ατροφήσω καμία από τις δύο αυτές ρίζες μου, να φτάσω σε μία σύνδεση. Πολλά από τα έργα μου εξηγούνται από αυτές τις δύο κληρονομημένες δυνάμεις, τις τόσο αντίθετες και εχθρικές. Αγριάδα, πείσμα, λαχτάρα μοναξιάς, περιγράφει σκληρότητα από τη μία μεριά, καλοσύνη και ανοχή, κατανόηση από την άλλη.
Σιωπή σημάδι να δείχνει Κυριακή έρωτα χάδι και πληγή. Τι μένει από τα μάτια σου, τι μένει από τα φιλιά, τι μένει από τα λόγια.
Ο Καζαντζάκης γράφει η Ευτυχία Καλλιτεράκη δεν ένιωσε ποτέ ήσυχος. Πάντα οι τόποι δεν τον χωρούσαν. Πάντα ταξίδευε και πάντα γύριζε πίσω στο τοπίο της Κρήτης που ήταν μαζί του δεμένος. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν πάντα ο ξένος, όπως καθρεπτίζεται μέσα από το βιβλίο του Σωτήρη Μανολόπουλου «Ο ξένος». Εκεί μέσα θα πει: ο ξένος είναι ο καταλύτης κάθε πράξης, είναι αυτός που κάνει τη διαφορά. Παρουσιάζεται κάθε τόσο εντός μιας σταθερής σχέσης, προσκεκλημένος απρόσκλητος, παίρνει ουσία στο παρόν δίπλα μας με το σώμα του και τότε σχίζονται τα παραπετάσματα της λογικής. Τα πλαίσια του θεσμού διαρριγνύονται, μια ενορμητική και συναισθηματική θύελα ξεσπά και μια νέα απαρτίωση καθίσταται ενδεχόμενη. Διαρκώς η πραγματικότητα εισάγει την ετερότητά της και ανατρέπει τη φαντασίωση που μας δίνει συνοχή και συνέχεια, καθώς και νόημα σε αυτό που καλούμε εαυτό. Έτσι ο Καζαντζάκης σε όλα τα χρόνια του βασανιζόταν με τη σύγκρουση που είχε με έναν ειδηπόδιο πατέρα. Εξάλλου είναι σημαντικό αυτό που ο ίδιος ο Καζαντζάκης λέει στην αναφορά στον Γκρέκο για τον πατέρα του. «Τώρα που αφανίστηκε αυτός που με γέννησε, γεννιούμε». Δεν είναι τυχαίο που ο καπετάν Μιχάλης είναι ένα από τα τελευταία του βιβλία. Είναι το βιβλίο που συνδέεται με την αναφορά στον Γκρέκο. Πρόκειται για τη συμφιλίωση με τον πατέρα. Αυτή η αγριότητα του πατέρα του είναι αρχετυπική. Είναι συνυφασμένη όχι μόνο με τον καπετάν Μιχάλη, αλλά και με όλους τους συναγωνιστές του. Όλοι αναφέρονται στο διαγενεαλογικό τραύμα. Όλοι έχουν πίσω τους τα φαντάσματα των πατεράδων τους. Όλοι οι πεθαμένοι πρόγονοι πλανιούνται μέσα στα βουνά, μέσα στα λαγκάδια, μέσα στα σπίτια. Σύμβολα αρχετυπικά που ακόμα και σήμερα, όταν βρεθείς μέσα στα βουνά, ακούς τη βοή τους.
Ρίχνω στη νύχτα μια σπρωξιά, παίρνει φωτιά και ξημερώνει στην τελευταία ρουφιξιά. Παίρνω όρκο να τελειώσει πια ό,τι τελειώνει. Μπαίνω στο τρένο την αυγή για να με βρει σε άλλο μέρος. Η μέρα ετούτη που θα μπει να με γλιτώσει από εκεί που ήμουνα ξένος. Φεύγω, φεύγω, κάθε μέρα φεύγω. Μέτρο, μέτρο, όλο πιο μακριά. Φεύγω, φεύγω, τόσα χρόνια φεύγω. Στην καρδιά μου όλο πιο κοντά. Ρίχνω στα μάτια μου ένα φως και κάνω ανάκριση μονάχος. Ο χωρισμένος μου εαυτός είναι που χώρισε τον κόσμο από λάθος. Άρα γιατί να φταίει τι που ονειρευόμαστε στο ξύπνιο και να είναι η λησμονιά αυτή που ανοίγει πόρτες το πρωί στον πρώτο χτύπο. Φεύγω, φεύγω, κάθε μέρα φεύγω. Μέτρο, μέτρο, όλο πιο μακριά. Φεύγω, φεύγω, τόσα χρόνια φεύγω. Στην καρδιά μου όλο πιο κοντά.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Υλικό Ονείρων και τον 958 και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα πολύ ενδιαφέρον ψυχαναλυτικό δοκίμιο το οποίο επιχειρεί να προσεγγίσει την προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη μέσα από τον Καπετάν Μιχάλη. Συγγραφέας του «Η Ευτυχία Καλυτεράκη», το βιβλίο έχει τον τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης, μια αναφορά στον Καπετάν Μιχάλη» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Αρμός». Θυμάμαι, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, μια εικόνα που μου έφερε στο νου τη σκέψη του Αντρέ Γκριν, όπως ο ίδιος την έζησε στην Καπέλα Σιστίνα και που όταν και εγώ την είδα είχα το ίδιο συνέστημα. Είναι η δημιουργία του Αδάμ, του Μιχαήλ Αγγέλου. Ο Θεός και ο Αδάμ είναι εξαπλωμένοι αντικριστά, έχοντας και οι δύο τεταμένο το δίκτυ τους ο ένας προς τον άλλον. Ένα πολύ μικρό, ευδιάκριτο κενό χωρίζει τα δύο δάκτυλα. Αυτό το κενό είναι τεράστια σημασίας. Είναι αυτό που απαγορεύει τη συγχώνευση Θεού και ανθρώπου και μας αναγκάζει να σκεφτούμε την ασυνέχεια όχι μόνο του θεϊκού και του ανθρώπινου, αλλά και αυτό που συμβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Τι αλήθεια θα μπορούσε να γίνει αν τα δύο μαγικά δάχτυλα ακουμπούσαν το ένα το άλλο? Τι θα γινόταν αν ο πατέρας και ο γιος έρχονταν σε αναμέτρηση? Αυτό που φοβάται ο γιος είναι σίγουρα η εξαφάνισή του. Είναι κάτι πολύ φανερό στον Νίκο Καζαντζάκη, σαν μια αναμέτρηση ανάμεσα στον ίδιο και τον πατέρα του. Από την άλλη μεριά, ο συμβολισμός αυτός μπορεί να ειδωθεί και σαν μια απέραντη αγάπη από το δημιουργό πατέρα προς το γιο του τον Αδάμ, που πάνω του βασίστηκε η δημιουργία του κόσμου. Γνωρίζουμε βέβαια ότι πέρα από την αγάπη υπάρχει και το μίσος, ο φθόνος και η επιθυμία θανάτου.
Τίποτα δεν χάθηκε ποτέ από κανέναν. Ούτε ένα αστέρι δεν ξεστράτησε ποτέ. Κανένας δεν υπέφερε για πάντα στα χαμένα. Κανείς δεν πέθανε ποτέ, ωραία μου εαυτέ. Κι αν είναι λόγια δύσκολα είναι τα αγαπημένα, κι αν τα πιστεύεις για χαρά. Και φεύγω ήσυχα, φεύγω ήσυχα. Ούτε και θα γυρίσει. Όλα συμβαίνουν τώρα, όλα σε μια στιγμή. Παράφορη εποχή κι ημέρα όμορφη, ημέρα δύσκολη.
Η Ροζίν Πέρενμπεργκ το 2009 στο άρθρο της με τίτλο «Murdered Father, Dead Father, Revisiting the Oedipus Complex», δηλαδή «Δολοφονημένος πατέρας, νεκρός πατέρας, επανεξετάζοντας το Ιδιπόδιο σύμπλεγμα», θεωρεί ότι η απάρνηση της σεξουαλικότητας είναι μια θυσία, το τραγικότερο στοιχείο της ιδιπόδιας δομής. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο άνθρωπος θα βρίσκεται πάντοτε εξαρτημένος και πάντοτε εχμάλωτος. Η ιδιπόδια θέση θα είναι μια θέση καθήλωσης και όχι ανάπτυξης. Ο πατέρας πρέπει να πεθάνει, να φωνευθεί μεταφορικά. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η ελευθερία της προσωπικής ζωής. Εάν αυτό δεν γίνει, έχουμε ενδοοικογενειακή βία. Ο Λακάν είναι ο πρώτος ψυχαναλυτής που πρότεινε την έννοια του νεκρού πατέρα. Του έδωσε επίσης να εκπροσωπεί την έννοια του νόμου. Ο πατέρας, ωστόσο, πρέπει να σκοτωθεί μεταφορικά, γιατί αλλιώς θα προκαλέσει μεγάλη παθολογία που θα κυμαίνεται από τη βία ως την ψύχωση και τις διαστροφές. Στη συνέχεια, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, ο Ροζολάτο μίλησε για την διάκριση μεταξύ του εξιδανικευμένου και του νεκρού πατέρα. Πολύ πιο πριν, το 1900, ο Φρόιντ θα πει: «Είναι η μοίρα όλων μας. Ίσως να κατευθύνουμε την πρώτη μας σεξουαλική παρόρμηση προς τη μητέρα μας και το πρώτο μίσος και την πρώτη δολοφονική επιθυμία προς τον πατέρα μας. Τα όνειρά μας επιβεβαιώνουν πως είναι έτσι. Ο βασιλιάς Ιδίπους που σκότωσε τον πατέρα του Λάιο και παντρεύτηκε τη μητέρα του Ιωκάστη δείχνει απλώς την εκπλήρωση των επιθυμιών της παιδικής μας ηλικίας. Αλλά εμείς, πιο τυχεροί από αυτόν, έχουμε εντωμεταξύ επιτύχει, στο μέτρο που δεν έχουμε γίνει ψευδονευρωτικοί, να απομακρύνουμε τις σεξουαλικές ενορμήσεις από τη μητέρα μας και να ξεχνάμε τη ζήλια για τον πατέρα μας». Ο ίδιος θα γράψει στο «Τοτέμ και Ταμπού»: «Η μελέτη μου αυτή αποδεικνύει ότι οι αρχές της θρησκείας, της ηθικής, της κοινωνίας και της τέχνης όλες συγκλίνουν στο ιδιπόδιο σύμπλεγμα».
γυαλό και μες στο όνειρου το γυαλό βιόλα μου. Αχ, και μες στο όνειρου το γυαλό χαμάν χάνομαι για σε μη. Σε μήμου
Σύμφωνα λοιπόν με τη συγγραφέα του βιβλίου, στον Καζαντζάκη υπάρχει από τη μία μεριά η επιθυμία του για την ελευθερία, αλλά και από την άλλη μία επιθυμία για την αδελφοσύνη των λαών. Μην ξεχνάμε ότι γύρισε όλο τον κόσμο για να γίνει αδερφός με όλες τις φυλές, με όλες τις θρησκείες. Θα μπορούσαμε να δούμε πόσο μέσα στην αντίφαση έζησε όλη του τη ζωή. Ο αγώνας για την ελευθερία από τους Τούρκους και η αδελφοσύνη από την άλλη. Ο άγριος καπετάν Μιχάλης πατέρας και η μεγάλη ευαισθησία που του την έδινε η γνώση και ο έρωτάς του στη γραφή. Ο Καζαντζάκης δεν θα τολμήσει ποτέ να γίνει περισσότερο ερωτικός από ό,τι του επέτρεπε η ψυχική του οικονομία. Και αυτό γιατί η ταύτιση με τον πατέρα του δεν είχε ολοκληρωθεί. Δεν ακολούθησε ίσως το δρόμο που έπρεπε, δηλαδή να ξεπεράσει τα στάδια της ανάπτυξής του ομαλά, όσο ομαλά μπορούν να γίνουν μέσα στα ανθρώπινα. Τα αρχέτυπα της άγριας φύσης είναι πιο κοντά του. Σε αυτά μπορεί να δώσει όλη του την αφοσίωση. Τα βουνά, αρχετυπικά, είναι το σπίτι του. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να δώσει τρυφερότητα σε γυναίκα. Το ατελείωτο διαγενεαλογικό του τραύμα. Η μητέρα είναι η πηγή της ευχαρίστησης του βρέφους που πραγματοποιείται με την οικειότητα της επαφής με το σώμα της. Η ερωτική διέγερση θα πρέπει να είναι με μέτρο όσο αφορά το πόσο ζει αυτή την ερωτική διέγερση το βρέφος. Είναι τόση ίσα για να αγαπήσει και να νιώσει το σώμα του. Ο πατέρας τότε θα έλθει σαν τρίτος για να φέρει την ισορροπία. Ο θάνατος του αδερφού του Νίκου Καζαντζάκη που προηγήθηκε φαίνεται ότι έβαλε εμπόδια στη σχέση του και με τη μητέρα του. Το πένθος της οικογένειας εκείνη την εποχή δεν το βοήθησε να έρθει κοντά στον τόσο επιθυμητό πατέρα του, ώστε να μην φοβάται τον άντρα που είχε μέσα του. Επιθυμούσε να έρθει κοντά και στους δύο γονείς του. Μάταια. Ήταν απαγορευμένη αυτή του η επιθυμία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν αγαπούσε τη μητέρα του και τις αδελφές του, όμως ήταν πολύ λίγες οι αναφορές του σε αυτές, παρόλο που τους γράφει συχνά, κυρίως γράμματα που έχουν περισσότερο σχέση με τα γράμματα που στέλνει ένας έφηβος στην οικογένειά του. Κανένας όμως μέσα από την οικογένειά του δεν είχε καταλάβει τη μεγάλη του αξία και το ρόλο που θα έπαιζε στα ελληνικά γράμματα.
Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια όμορφη κύρα αρχοντήσα να σε χαρώ. Μια μικρό παντρεμένη κόρη ξανθή, το κύρι της προσμένη βράδυ πρωί. Ένα Σάββατο βράδυ καλέ μια Κυριακή, τον ήλιο το φεγγάρι καλέ παρακαλεί. Ήλιε μου φώτισε τον φεγγάρι μου, πάνε και μίλησε του για χάρη μου. Γυρίζει κι αρμένιζει καλέ στα πελάγα, τους πειράτες θερίζει καλέ και τους χαλά. Στον ήλιο στο φεγγάρι και στη βροχή και με έναν αίμα αφήνεις έρμη και μοναχή. Γαλέρα νύχτη και μάτια μου με το βόλια, στη μάχη ρίχτηκε μάτια μου και στο καβγά. Μέσα σε ένα συνάβι πήρα τίτο, είδα φωτιά να ανάβει και φωνικό.
Το 1983 ο Αντρέ Γκριν γράφει το «Ναρκισισμό ζωής και ναρκισισμό θανάτου». Σε αυτή του την πρόταση παρουσιάζει δύο απόψεις του ναρκισισμού, όπου οι εκδηλώσεις του είναι ανάλογες με την κατάσταση που μπορεί να έχει το εγώ. Αν δηλαδή είναι αρκετά εύθραυστο, μπορεί να γίνει ενοποιητικό. Μπορεί όμως να πλησιάσει πολύ κοντά στο θάνατο, αν επικρατήσουν στον άνθρωπο τάσεις αυτοκαταστροφής και εκμηδενισμού. Έτσι, ο Γκριν, με την άποψή του για το θανατερό κομμάτι του ψυχισμού, στοιχειοθετεί μία από τις καταστροφικότερες εκφράσεις της ενόρμησης του θανάτου. Γι' αυτόν η ενόρμηση του θανάτου εκφράζει τον απόλυτο αφανισμό του άλλου αλλά και του εαυτού και εξηγεί πολλά δεδομένα της παθολογίας αλλά και γεγονότα ιστορικοκοινωνικά. Αυτός ο ναρκισιστικός θάνατος είναι η μεγάλη δύναμη των αντρών ηρώων του βιβλίου του Καπετάν Μιχάλη. Μπορεί όμως να συμβολίζει και το βαρύ πρόβλημα του συγγραφέα, την ερωτική επιθυμία που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Αυτή η επιθυμία του θανάτου είναι απλωμένη παντού. Ο ηρωικός θάνατος και η θυσία που εμπεριέχει για την απελευθέρωση της Κρήτης.
Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι, στοιχείο είναι και με προσκαλεί ψυχή και με προσμένη. Το σπίτι που γεννήθηκα ίδιο στην ίδια στράτα, στα μάτια μου όλο υψώνεται και μ' όλα του τα νιάτα. Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν, πατούν οι ξένοι. Στοιχείο είναι και με προσκαλεί ψυχή και με προσμένει. Το σπίτι ας του νοθέψανε το σχήμα και το χρώμα, κι ανώθευτο κι αχάλαστο και με προσμένει ακόμα. Το σπίτι που γεννήθηκα ίδιο στην ίδια στράτα, στα μάτια μου όλο υψώνεται και μ' όλα του τα νιάτα. Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι, στοίχιο είναι και με προσκαλεί ψυχή και με προσμένει.
Και ας έρθουμε τώρα σε ένα απόσπασμα από τον επίλογο του βιβλίου. Η υπερβολή και το υπερφυσικό στοιχείο που κυριαρχούν όχι μόνο στον καπετάν Μιχάλη αλλά και σε άλλα μυθιστορήματά του καθιστούν τον Νίκο Καζαντζάκη πρόδρομο του λεγόμενου μαγικού ρεαλισμού που καλλιεργήθηκε αργότερα από τους Λατινοαμερικάνους συγγραφείς. Υπερβολική ήταν η προσωπικότητα του Καζαντζάκη, υπερβολική και η προσωπική του ζωή. Υπερβολική η ψυχική μοναξιά του και ας φαινόταν το αντίθετο. Ο ίδιος λέει στα 400 γράμματα προς τον Πρεβελάκη και στο έργο του Πρεβελάκη ο ποιητής και το ποίημα της Οδύσσιας. «Και μένα με έπιασαν ξαφνικά τα μεράκια και το ρίξα στο γλέντι. Άρχισα να γράφω μυθιστορήματα. Γελώ, χοντρολογώ, κλώθω αλήθειες. Με ψευτιές ανασταίνω νεκρούς, αγαπημένες γυναίκες και άντρες. Βάνω τα μέσα βιολιά και φιαμπόλια για να παίξουν. Να ξεσκάσω κι εγώ λίγο, να προφτάσει και μένα το αχίλι μου να γελάσει, να γυρίσει και μένα ο νους μου τη ράχη του στην Άβυσσο και να κοιτάξει τον πράσινο απάνω κόσμο με τα κεντίδια του, ανθρώπους, δέντρα, έντομα, αυτοκρατορίες, και να κυλιστεί κι αυτός μια στιγμή σαν ένα γαϊδουράκι την άνοιξη στο πράσινο χορτάρι. Κι ύστερα, αλαφρωμένος, θα ανοίξω πάλι το φούρνο, θα ανάψω τις μεγάλες φωτιές και θα γυρίσω πάλι το πρόσωπό μου κατά την Άβυσσο. Ευτυχία Καλλιτεράκη, Νίκος Καζαντζάκης, μια αναφορά στον καπετάν Μιχάλη από τις εκδόσεις Αρμός. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Καμπάνας, κάλεσμα πικρό, σαν πρόσταγμα της μοίρας. Θα σιγανεύουν οι καημοί την ώρα του την ιερή στο λίγωμα της μέρας. Ας ξεκουφαίνουν οι σιωπές τις ώρες τούτες τις θαμπές με λάβαρα από μνήμες. Και το ρολόι όταν χτυπά στον τρούλο δίπλα του αημινά, να ξετυλίγουν σαν κλωστή το χρόνο που μου πήρες.